Bērnu un pusauģu uzticības tālrunis ikdienā sniedz psiholoģisko palīdzību un atbalstu krīzes situācijās tieši bērniem un pusauģiem. Taču bieži vien palīdzība ir nepieciešama arī viņu vecākiem un pedagogiem. Speciālisti secinājuši, ka vecākiem ir uztraukums vai problēmas, kas bērniem bijušas pagājušā mācību gadā turpināsies. Un arī skolotājos ir raizes, kā reaģēt uz vienu vai otru skolēnu rīcību vai paveikto. Tāpēc nedēļas garumā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālisti pa bezmaksas tālruni 116111 sniegs psiholoģisku atbalstu jautājumos, kas saistīti ar jaunā mācību gada sākumu. Darbdienās tālrunis darbosies no 8 līdz 11, bet sestdien un svētdien līdz 10 vakarā.